Ձկներն ապշեցնում էին իրենց առատությամբ. Ահա թե Նաուտիլուսի ուռկանն ինչ էր որսում այդ օրերին. կատվաձկներ, որոնց թվում արծվային կատվաձուկ կամ ծովային արծիվ, որն ունի 1.5 մետր լայնություն և կշռում է մոտ 12 կիլոգրամ. Մեջքը թուխ կինամոնագույն է, իսկ որովայնը սպիտակավուն. Եղջյուրավոր կողովիկներ, ոսկորներից բաղկացած քառակողմ վահանով և աչքերի վրա երկար եղջյուրանման փշերով, փողոշներ, օցաձկների ընտանիքին պատկանող գիշակեր ձկներ, իրենց տարօրինակ գույնի մարմնով, որի առջևի մասը բաց դեղին է, հետին մասը թուխ, իսկ ամբողջ մարմնի վերին մասը զարդարված է թուխ մարմարագույն նկարով. Ծիծեռնակաձկների ընտանիքին պատկանող եղջյուրավոր զանկիներ, որոնք դեղնավուն են և ծածկված սև ու կինամոնագույն շերտերով. Երկարամարմին գայլաձկների ընտանիքին պատկանող ծծուկներ, որոնք ունեն որդան կարմիր գույն, թուխ շերտեր. Այս ձկներն ունեն կպչող ապարատ, որ կազմված է կրճիկային ուռուցքից. Նրանք շատ պինդ կպչում են քարերին կամ խեցիներին և շարժվում են միայն նրա համար, որպեսի հարձակվեն որսի վրա կամ փախչեն թշնամուց. Բացի դրանից, ուրկանը դուրս էր բերում ուրիշ շատ ձկներ, որոնց մենք հանդիպել էինք ուրիշ ծովերում. Փետրվարի 9-ին Նաուտիլուսը լողում էր կարմիր ծովի հենց այն լայն մասում, որի արևմտյան կողմում գտնվում է Սաուկինը, իսկ արևելյան կողմում Եմենը. Կեսօրին, երբ նավապետի օգտականը վերջացրել էր իր դիտումները, նավապետ Նեմոն տախտակամածում մոտեցավ ինձ. Ես որոշեցի բաց չթողնել նրան, մինչև որ իմանամ, թե ուր է տանում Նաուտիլուսը. Նավապետ Նեմոն ինձ տեսավ, թե չէ, ինքը մոտեցավ, սիգար առաջարկեց և ասաց. «Կարմիր ծովը դուր եկավ ձեզ, պրոֆեսոր. Արդյոք բավականաչափ զմայլվեցիք այդ ծովի ձկներով, սպունգազգիներով, զոոֆիտներով և կորալլային անտառներով. Տեսաք արդյոք նրա ափերին գտնվող քաղաքները»։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից, նավապետ, ես սքանչացել եմ այդ բոլորով. Նաուտիլուսը ինձ տվել է այդ հնարավորությունը, ինչ հրաշալի նավ է»։ «Այո, պրոֆեսոր, հրաշալի, խիզախ և անխոցելի է այս նավը. Նա չի վախենում ոչ կարմիր ծովի սարսափելի փոթորիկներից, ոչ նրա հոսանքներից և խութերից. իսկապես, այս ծովը ամենավտանգավոր ծովերից մեկն է համարվում. Եթե չեմ սխալվում, նա վատ համբավ է ունեցել դեռ հնադարյան ժամանակներում»։ «Իրավի, նա վաղուց անտանելի համբավ ունի, պարոն պրոֆեսոր. հունական, ինչպես նաև հռոմեական պատմաբանները, շատ վատ բաներ են ասում այդ ծովի մասին. Ստրաբոնն ասում է, թե նա անհյուրընկալ է անձրևների և հյուսիսային քամիների ժամանակ. Արաբական պատմաբան Էդրիզիոսը այդ ծովն անվանում է Կոլզումյան ծոց. պատմում է, թե բազմաթիվ նավեր խորտակվում էին ծովի ավազոտ ծանծաղուտներում և որ գիշերները ոչ ոք չի համարձակվում լողալ այնտեղ. Էդրիզիսի ասելով, կարմիր ծովը հայտնի է իր սարսափելի փոթորիկներով, անհյուրընկալ կղզիներով, և չունի որևէ հրապուրիչ բան ոչ մակերևույթի վրա, ոչ էլ խորքերում. այս կարծիքին համամիտ են նաև Արիանոսը, Ահատարխիդն ու Արտեմիդորը»։ Երևում է, որ այդ պատմաբաններին վիճակված չի եղել Նաուտիլուսով ճանապարհորդելը, ասացի ես։ «Միանգամայն ճիշտ է», ժպտաց նավապետ Նեմոն։ «Սակայն այդ տեսակետից ժամանակակից պատմաբանների դրությունը հնադարյան պատմաբանների դրությունից ավելի լավ չէ. շատ դարեր պիտի անցնեին, մինչև որ հայտաբերվեր շոգու մեխանիկական ուժը. ով գիտե, արդյոք աշխարը թեկուս 100 տարուց հետո կտեսնի մի երկրորդ Նաուտիլուս»։ «Տեխնիկական առաջադիմությունը, պարոն պրոֆեսոր, այնքան էլ արագ չի լինում»։ «Ճիշտ է, ձեր նավը մի ամբողջ դար, եթե ոչ ամբողջ դարեր, առաջ է անցել իր ժամանակաշրջանից։ Ինչպիսի դժբախտություն է, որ այդ նավի գաղտնիքը կմեռնի նրա գյուտարարի հետ միասին։
Նավապետ Նեմոն ինձ չպատասխանեց։ Մի քանի րոպե լռելուց հետո նա կրկին շարունակեց.
«Կարծեմ, մենք խոսում էինք այն մասին, թե հնադարյան պատմաբաններն ինչ կարծիքներ են ունեցել կարմիր ծովում ճանապարհորդելու վտանգի շուրջը»։
«Այո, արդյոք դուք չեք գտնում, որ սրանց ասացները չափազանցրած են»։
«Եվ այո, և ոչ, պարոն պրոֆեսոր»,
պատասխանեց ինձ նավապետ Նեմոն, որ ըստ երևույթին հիմնովին ուսումնասիրել էր կարմիր ծովը։
«Այն, ինչ որ բոլորովին վտանգավոր չէ, ամուր կառուցված, լավ սարքավորված, իր կամքին հնազանդ գոլորշու շնորհիվ, ազատ կերպով իր ճանապարհն ընտրող նավի համար, այդ հնադարյան ծովագնացների նավերի համար լի է եղել ամեն տեսակ ակնկալներով. հարկավոր է պատկերացնել այդ տախտակյա, խղճուկ նավերը, որ ամրացվում էին արմավենու ճյուղերով, խծծվում կուպրով և դելֆինի ճարպով. Դրանք ոչ մի գործիք չունեին ընթացքի ուղղությունը որոշելու համար, և լողում էին ենթադրաբար, իրենց անծանոթ հոսանքների միջով. Այս պայմաններում նավաբեկությունները սովորական երևույթ էին և չէին կարող այդպես չլինել. Սակայն մեր օրերում Սուեզի պարանոցից մինչև հարավային կիսագնդի ծովերը երթևեկող նավերը չեն վախենում կարմիր ծովի փոթորիկներից և հանդիպակաց մուսոններից. այդ նավերի պետերը, անձնակազմը և ճանապարհորդները կարիք չունեն ճանապարհվելուց առաջ քավության զոհ մատուցելու, և վերադառնալուց հետո նրանք դարձյալ կարիք չունեն զարդարվելու ծաղկեշղթաներով և գնալու մոտակա տաճարը։ «Այո, ծովագնացների սրտերում շոքին մերցրել է երախտագիտությունը», կատակով ասացի ես։ «Ի դեպ, նավապետ, դուք այնքան խորն եք ուսումնասիրել այդ ծովի պատմությունը, որ գուցե ինձ բացատրեք, թե ինչու է նա կոչվում կարմիր ծով»։ «Հնադարյան մարդիկ այդ անունը տվել են այն պատճառով, որ ծովի մի քանի մասերը տարօրինակ գույն ունեն»,
պատասխանեց նավապետ Նեմոն։ «Սակայն մինչև այժմ մեր տեսած ջուրը բոլորովին թափանցիկ է և ոչ թե գունավոր»։
«Ճիշտ է, բայց երբ մենք կմոտենանք ծովածոցի վերջավորության, դուք կհամոզվեք, որ այնտեղ ջուրը կարմրավուն գույն ունի. ես հիշում եմ, որ մի անգամ տոր ծովախորշում տեսել եմ բոլորովին կարմիր ջուր, կարծես արյան մի ամբողջ լիճ»։
«Ինչով է բացատրվում այդ գույնը, որևէ մանրագույն ջրիմուռներով»։
«Այո, դա տրիխոդոսմիա կոչված մանրագույն բույսերի լորձունքային արտաթորումն է, որոնց 40,000-ը տեղավորվում է մեկ քառակուսի միլիմետրի վրա. երբ մենք այցելենք տոր ծովախորշը, հնարավոր է, որ ձեզ ևս հաջողվի դիտել այդ արտասովոր երևույթը»։
«Նշանակում է, առաջին անգամը չէ, որ դուք նաուտիլուսով այցելում եք կարմիր ծովը, նավապետ»։
«Առաջին անգամը չէ. ես այստեղ եմ եղել, երբ դեռ նոր էին սկսվել Սուեզի ջրանցքի փորման աշխատանքները»։
«Այդ ջրանցքը բոլորովին անօգտակար է մի այնպիսի նավի համար, ինչպիսի նաուտիլուսն է», ասացի ես։
«Սակայն ջրանցքն օգտակար է ամբողջ աշխարհի համար»,
պատասխանեց նավապետ Նեմոն։
«Հնադարյան մարդիկ շատ լավ էին հասկանում, թե առևտրի համար ինչպիսի հսկայական շահավետություն ունի ուղղակի հաղորդակցությունը միջերկրական և կարմիր ծովերի միջև. սակայն նրանք չէին էլ մտածում, որ կարելի է ուղղակի ջրանցք փորել մեկ ծովից մինչև մյուսը, և ընտրեցին ավելի երկար ճանապարհ, Նեղոս գետից ջրային ճանապարհ բացին մինչև կարմիր ծովը. Մի քանի տվյալների համաձայն, Նեղոսի այդ ջրանցքի կառուցումը սկսվեց Սեզոստրես փարավոնի ժամանակ. ամենայն դեպս հայտնի է, որ մեր թվագրությունից առաջ 615 թվականին
Նեխո փարավոնը ձեռնարկեց ջրանցքի կառուցումը։ Ջրանցքն անցնելու էր եգիպտական այն դաշտավայրից, որը մոտիկ է Արաբիային։ Նեղոսից մինչև Կարմիր ծով այդ ջրանցքով նավերը պիտի անցնեին 4 օր, իսկ ջրանցքի լայնությունը պետք է լիներ այնքան, որ 2 տրիրեմներ, հռոմեական 5 նավեր, լողային իրար կողքի։ Ջրանցքի շինարարությունը շարունակվեց Հիստասպոսի որդի Դարեհի ժամանակ և ավարտվեց ըստ երևույթին միայն Պտղոմեոս 2-րդի օրոք։ Ստրաբոնը տեսավ արդեն պատրաստի ջրանցքը, սակայն ջրանցքի ոչ բավականաչափ խորության պատճառով նավարկությունը հնարավոր էր միայն գարնանային ամիսներին, երբ վարարում էր Նեղոս գետը։ Ջրանցքն օգտագործվեց մինչև Անտոնինների դարը, որից հետո անկման հասավ, ծանծաղացավ և դարձավ աննավարկելի։ Օմար Խալիֆի հրամանով այն վերականգնվեց, սակայն մեր թվագրության 761 կամ 762 թվականին վերջնականապես հողով լցվեց Ալ-Մանզոր Խալիֆի հրամանով։ Վերջինս ցանկանում էր այդ կերպ խանգարել պարենի հայթայթումը իր դեմ ապստամբած Մոհամեդ բեն Աբդուլահին։ Գեներալ Բոնապարտը Եգիպտոսում կատարած արշավանքի ժամանակ այդ ջրանցքի հետ կգտավ Սուեզի մոտ եղած անապատում և հազիվ կարողացավ փրկվել ծովի մակընթացությունից։ Ինչ արած նավապետ, այնինչ չհաջողվեց հնադարյան մարդկանց 2 ծովերի միացումը, որով 9000 կիլոմետրով կկրճատվեր Կադիքսից մինչև Հնդկաստան տանող ճանապարը, այդ կանի Լեսսեպսը, ամենամոտիկ ապագայում նա աֆրիկյան մայր ցամաքը կդարձնի հսկայական մի կղզի, Սուեզի ջրանցքով այդ մայր ցամաքը կկտրի Ասիայից։ Այո, պարոն Արոնաքս, դուք իրավամբ կարող եք հպարտանալ ձեր հայրենակցով։ Այդ մարդն ավելի մեծ պատիվ է բերում իր հայրենիքին, քան ամենապանծալի զորավարը։ Նա հաղթահարեց իր ճանապարհին եղած անհամար խոչընդոտները և հաղթանակեց, որովհետև նրա մեջ միացած են հանճարեղությունը և ուժեղ կամքը։ Ցավալի է մտածել, որ այդ ստեղծագործությունը, որ պետք է դառնար միջազգային գործ, կատաղի դիմադրության հանդիպեց և հաղթանակեց միայն 1 մարդու հսկայական եռանդի շնորհիվ. Փառք ու պատիվ Ֆերդինանդ Լեսսեպսին։ Այո, փառք ու պատիվ այդ մեծ քաղաքացուն, բացականչեցի ես, ներքուս զարմանալով նավապետ Նեմոյի անակնկալ ոգևորության վրա։ Իհարկե, ցավալի է, որ ես չեմ կարող ձեզ ցույց տալ Սուեզի ջրանցքը, շարունակեց նավապետ Նեմոն։ Սակայն վաղը չէ մյուս օրը, երբ մենք կմտնենք միջերկրական ծով, դուք կտեսնեք Պորտ Սայիդի առափտյա երկար կառուցվածքները։ Միջերկրական ծովը, գոչեցի ես։ Այո, պարոն պրոֆեսոր, ինչու այդպես զարմացաք։ Ինձ զարմացրին ձեր այն խոսքերը, թե մենք այնտեղ կլինենք վաղը չէ մյուս օրը։ Իսկապես։ Այո, նավապետ, թեպետ վաղուց ժամանակ է, որ ես սովորեմ ոչ մի բանի վրա չզարմանալ, քանի դեռ գտնվում եմ Նաուտիլուսում։ Այնուամենայնիվ, ինչու այդ լուրն այդքան զարմացրեց ձեզ։ Նաուտիլուսը պետք է հսկայական արագություն վերցնի, որպեսի վաղը չէ մյուս օրը մեզ հասցնի միջերկրական ծով։ Չէ՞ որ նավը պետք է պտույտ տա ամբողջ Աֆրիկայի շուրջը, անցնելով Բարեհուսո հրվանդանի մոտից։ Բայց ով ձեզ ասաց, թե Նաուտիլուսը պետք է պտույտ գա Աֆրիկայի շուրջը։ Ով ասաց, թե նա կանցնի Բարեհուսո հրվանդանի մոտից։ Այնուամենայնիվ, եթե միայն Նաուտիլուսը չանցնի ցամաքով կամ օդի միջով, Սուեզի պարանոցի վրայով, իսկ ինչու չի կարող անցնել պարանոցի տակից, պարոն պրոֆեսոր։ Պարանոցի տակից, իհարկե, հանգիստ պատասխանեց նավապետ Նեմոն։ Բնությունը ցամաքի այդ նեղ շերտի տակ վաղուց արել է այն, ինչ մարդիկ մեծ դժվարությամբ անում են ցամաքի վրա։ Ինչպես, Միթե այնտեղ անցք կա։
Այո, ստորջերյա անցք, որ ես անվանել եմ արաբական թունել։ Անցքը սկսվում է Սուեզի տակից և վերջանում Պորտ Սայդի մոտ։
Բայց չէ, որ Սուեզի պարանոցը բաղկացած է փխրուն ավազից։
Միայն մինչև որոշ սահման։ 50 մետր խորությամբ արդեն սկսվում է գրանիտե ամուր շերտը։
Ուրեմն դուք պատահաբար եք հայտնաբերել այդ թունելը, հարցրի ես։
Պատահաբար և միևնույն ժամանակ ոչ պատահաբար։ Այդ հայտնագործության մեջ դատողության բաժինն ավելի մեծ է եղել, քան պատահականության առկայությունը։
Նավապետ, ես ձեզ լսում եմ լարված ուշադրությամբ, սակայն միտքս հրաժարվում է հավատալ ականջներիս։
Ահ, պարոն պրոֆեսոր, ականջներ ունենալ և չլսել, այդ հատուկ է բոլոր ժամանակներին։ Այդ անցքը ոչ միայն իրականում գոյություն ունի, այլև ես մի քանի անգամ անցել եմ այնտեղից։ Եթե այն չլիներ, ես չէի մտնի այս փակուղին, կարմիր ծովը։
Արդյոք անհամեստություն չի լինի, եթե ձեզ հարցնեմ, թե ինչպես եք հայտագործել այդ թունելը։
Ինչ գաղտնիքներ կարող են իրարից պահել այն մարդիկ, որոնց վիճակված է երբեք չբաժանվել, պատասխանեց նավապետ Նեմոն։
Ես այնպես ցույց տվի, թե ուշադրություն չեմ դարձնում այդ ֆրազի երկիմաստ լինելու վրա։ Եվ պատրաստվեցի լսել նավապետ Նեմոյի բացատրությունները։
Հասարակ տրամաբանությունը, վառ հետաքրքրություն ունեցող բնագետի դատողությունն ինձ մղեցին դեպի այն միտքը, որ այդ թունելը գոյություն ունի, և այդ մասին ես գիտեմ։ Ես ուշադրություն դարձրի այն հանգամանքի վրա, որ կարմիր և միջերկրական ծովերում լինում են որոշ քանակությամբ բոլորովին միատեսակ ձկներ, թռչող տառեղ, պերկես, շերտավոր, ստևատամնավոր և այլն։ Համոզվելով դրանում, ես ինձ հարց տվի, թե արդյոք դա չի ապացուցում, որ այդ ծովերը միացած են։ Եթե դրանք միացած են, ապա ստորերկրյա հոսանքն անպայման պետք է ուղված լինի կարմիր ծովից դեպի միջերկրականը, որովհետև կարմիր ծովի ջրի մակերևույթն ավելի բարձր է, քան միջերկրական ծովինը։ Այդ հարցը պարզելու համար ես շատ ձուկ որսացի Սուեզի շրջակայքում։ Յուրաքանչյուր ձկան պոչին կապեցի պղնձե մի օղակ և նետեցի ջուրը։ Մի քանի ամսից հետո Սիրիայի ափերի մոտ ես որսացի մի քանի ձուկ, որոնց պոչերի վրա գտա իմ կապած օղակները։ Այսպիսով ինձ համար կասկածից դուրս էր երկու ծովերի միջև ստորերկրյա անցքի գոյությունը։ Ես իմ նաուտիլուսով սկսեցի փնտրել այդ անցքը։ Գտա։ Կարողացա մտնել այնտեղ։ Եվ ահա, պարոն պրոֆեսոր, 1-2 օրից հետո դուք էլ կանցնեք արաբական թունելի միջով։